คครับ
ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คือมองประเด็นตลาดวันนี้นะครับอยากจะย้อนภาพให้ดูนะครับของเรื่องเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมตลาดมันลงแรงนะครับคือผมว่าอารมณ์ก็คือว่าภาพตลาดเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันแต่ถามว่าแต่ละเรื่องเนี่ยน้ำหนักมันเยอะไหมนะครับก็ต้องตอบว่าน้ำหนักไม่ได้หนักหนาอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ามันเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยหลายส่วนนะครับถ้าดูไปใจในต่างประเทศนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องของตัวแอคชั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวสหรัฐกับจีนนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเรื่องพวกนี้ออกมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กรณีมีการออกกฎหมายนะครับความมั่นคงนะครับของจีนที่ไปควบคุมที่ฮ่องกงนะครับทางสหรัฐก็บอกว่าคนที่ออกกฎหมายตรงนี้นะครับเขาจะมีการระงับวีซ่านะครับจีนก็บอกว่าโอเคคนสหรัฐนะครับที่ออกกฎหมายมานะครับเพื่อที่ไปแอตแทกตัวฮ่องกงเนี่ยจีนก็ตอบโต้เหมือนกันนะครับโดยการระงับตัววีซ่านะครับอันนี้ก็เป็นยกหนึ่งนะครับถัดมานะครับก็มีเรื่องของตัวเทควอลนะครับซึ่งพยายามไปแบนในตัว ZTE นะครับแล้วก็หัวเว่ยนะครับไอตัวจีนก็มีการตอบโต้เหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องของการสั่งปิดนะครับสถานกงสุลของจีนที่เมืองฮิวสตันนะครับแล้วจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีการที่จะสั่งปิดนะครับกงสุลนะครับของสหรัฐในจีนไม่แน่ใจว่าเป็นที่อู่ฮั่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเลยที่มีการตอบโต้กันไปมานะครับแต่สุดท้ายนะครับไอ้ดีกรีของการตอบโต้ตรงนี้เนี่ยมันบ่งชี้นะครับไปที่อินดิเคเตอร์สำหรับเรื่องของตัวเทรดวอร์นะครับดูเหมือนว่ามันยิ่งนับวันเนี่ยมันน่าจะมีความร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าตลาดรับรู้เรื่องราวตรงนี้หรือยังนะครับก็ต้องตอบว่ารับรู้เรื่องราวตรงนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นนะครับก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1ที่เข้ามาเมื่อวานนะครับอันที่2เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องประเด็นนะครับที่บอกว่าเอฟไทยเราเนี่ยอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกขึ้นบัญชีนะครับที่เป็น watch list ในฐานะที่มีการแทรกแซงค่าเงินนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเอาเกณฑ์มาให้ดูนิดนึงนะครับว่าเกณฑ์ที่เขาจะบอกว่าเราเป็นคนที่แทรกแซงค่าเงินเนี่ยมันมีเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่1นะครับเขาบอกว่าประเทศที่อยู่ในที่ต้องจับตามองนี่นะครับอันแรกคือว่าต้องมีการเกินดุลการค้านะครับกับสหรัฐเนี่ยมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับแต่ของเราเองเนี่ยถ้าย้อนหลังไป12เดือนนะครับเรามีการเกินดุลกับสหรัฐเนี่ย 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่เข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็การแทรกแซงค่าเงินเนี่ยใช้วงเงิน 2% ของ GDP นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับทางค่ายที่มีการออกรีพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเราใช้เงินแทรกแซงเนี่ยประมาณ 10% ของ GDP นะครับถ้าจะบอกว่าเกินอันนี้ก็เกินนะครับถัดมานะครับมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่า 2% ของ GDP นะครับเราเกินดุลเนี่ยเกินนะครับเพราะนั้นดูใน3ข้อเนี่ยเราเข้าไป2ข้อนะครับแต่ทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีเลวร้ายนะครับก็คือว่าเราเข้าเกณฑ์ที่ถูกขึ้นบัญชีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่เขามีการทำมาในอดีตที่ผ่านมาถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีประเทศไหนนะครับที่มีการถูกขึ้นบัญชีเลยนะครับแม้กระทั่งจีนก็ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความเสี่ยงมีไม่มากนะครับแต่ทีนี้ลองให้ดูภาพว่าถ้าสมมตินะเกิดแจ็คพอตมาตกที่บ้านเรานะครับเกิดถูกขึ้นบัญชีแทรกแซงค่าเงินขึ้นมาเนี่ยผลกระทบมันคืออะไรนะครับก็คือว่าสิทธิพิเศษทางการค้านะครับที่สหรัฐเคยให้กับเราเนี่ยมันก็อาจจะถูกตัดทิ้งหายไปนะครับซึ่งตอนนี้มีอะไรนะครับก็มีเรื่องของ GSP นะครับถ้า GSP เนี่ยถ้าจำกันได้นะครับเรามีถูกตัดไปแล้ว1ก้อนนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวงเงินเนี่ยไม่เยอะนักนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดู GSP ที่เหลือนะนะครับสหรัฐที่มีกับเราเนี่ยมันเหลือประมาณ 3.8 พันล้านเหรียญโทษครับ 3.1 พันล้านเหรียญนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจว่า3.1 พันล้านเหรียญเยอะไหมตอบว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าถ้าไปดูลิสต์รายชื่อนะครับสินค้าที่อยู่ในบัญชีเนี่ยนะครับลองดูที่หมายเลข2นะครับอันนี้ถือว่าเซนซิทีฟกับหุ้นบางตัวนะครับซึ่งมันก็คือมีตัวถุงมือยางอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอมีถุงมือยางเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น new listed ของเรานะครับที่เข้ามานะครับแล้วราคาขึ้นไปร้อนแรงมากนะครับอาจจะทำให้เป็น sentiment นะครับแล้วก็สร้างแรงกดดันเนี่ยกับหุ้นในส่วนนี้เนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมๆแล้วผมมองว่าไม่ได้เป็นกระทบอะไรที่ รุนแรงมากนักนะครับโดยภาพรวมเชิงเศรษฐกิจนะนะครับเพียงแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะถูกหวยเข้าไปแค่นั้นเองนะครับแต่ต้องบอกอย่างตั้งแต่ต้นนะครับว่าแล้วภาพรวมตัวใหญ่เนี่ยเรามีโอกาสที่ถูกขึ้นบัญชีที่มีการแทรกแซงค่าเงินไหมดูว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างน้อยนะนะครับหนึ่งเนี่ยสามข้อเรายังขาดอยู่ข้อหนึ่งนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีประเทศไหนถูกขึ้นบัญชีเหมือนกันนะครับก็หวังว่าเราเป็นมิตรที่ดีนะครับคงไม่ถูกขึ้นบัญชีอะไรขนาดนั้นเพราะขนาดจีนยังไม่โดนเลยนะครับก็น้ำหนักเรื่องนี้นะครับก็เลยให้ค่อนข้างจะเบาหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวที่ผมคิดว่าหนักแล้วอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกตัวมากเท่าไหร่นะก็คือเรื่องของตัว earning บริษัทจดทะเบียนนะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะครับแบงค์นะครับออกมาไม่ถึง 30,000 ล้านนะครับตัวเลขของ8แบงค์นะไม่ถึง 30,000 ล้านนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยมันเกิน 40,000 ล้านนะครับประมาณ 48,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรามีความกังวลเหมือนกันนะครับว่าถ้า earning เป็นแบบนี้นะครับมันอาจจะเห็นโอกาสที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่2เนี่ยนะครับต่ำกว่าแสนล้านก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าต่ำกว่าแสนล้านเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ดาวไซด์ที่ต้องถูกปรับลดประมาณการเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ทีนี้นะครับเราก็มีการทำรวบรวมมาให้นะครับว่าถ้าใครอยากจะเล่นหุ้นที่ไปเกี่ยวเนื่องกับตัว earning quarter 2เนี่ยก็ทำมาให้ทั้งประมาณสัก4ไครทีเรียนะครับอันแรกก็คือว่า year on year Q on Q กำไรดีขึ้นหมดเลยนะครับอันที่2เนี่ยนะครับช่อง2นะดีขึ้น year on year นะครับแต่ว่าดรอป Q on Q นะครับอันที่3นะครับลง year on year แต่ดีขึ้น Q on Q นะครับเล่นกันแบบเวียนหัวเลยแหละนะครับหรืออีกอันนึงนะครับลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับแต่ถ้าดูอยากจะซื้อนะก็พยายามโฟกัสนะครับในกล่องแรกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่ากำไรไตรมาสที่2เนี่ยจะดีขึ้นทั้ง year on year นะครับแล้วก็ Q on Q นะครับทีนี้มันก็มีหลายตัวนะนะครับแต่ตัวที่เด่นๆเราเลือกขึ้นมาเลือกคอมเมนต์อยู่เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัว DCC นะครับตัว DRT นะครับ CPF AP แล้วก็ SC นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์กลางไซส์เล็กซึ่งผมคิดว่ามันสามารถหยิบขึ้นมาเก็งกำไรได้นะครับส่วนตัวอื่นก็อาจจะเทรดดิ้งแต่ผมไม่ให้น้ำหนักอะไรมากมายนักนะครับก็อยู่ในกรอบบริเวณนี้นะครับก็คือเรื่อง earning quarter 2นะครับทีนี้นะครับถ้ามองประเด็นถัดมานะครับอาจจะไปดูเรื่องการคลายล็อกปลดล็อกนิดหนึ่งนะครับว่ารอบนี้เขามีการคลายล็อกปลดล็อกเนี่ยอะไรบ้างนะครับบอกว่าเป็นเฟด6นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามีการต่อพรก.ฉุกเฉินเนี่ยออกไปอีกเดือนนึงนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับตอนต้นผมไม่คิดว่าเขาจะต่อนะนะครับแต่มาต่อก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากพอสมควรนะครับทีนี้นะครับการที่มีการปลดล็อกระยะที่6เนี่ยนะครับเข้าใจว่ามีการเปิดทางนะครับให้ต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในบ้านเราเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เข้ามาจัดงานแสดงสินค้านะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคอาจจะเป็นผลดีแต่ว่าถ้าเป็น listed มันก็จะมีแต่ infrastructure fund นะครับที่เป็น positive ขึ้นมาอย่างเช่นตัว impact นะครับถัดมาเป็นกลุ่มที่เข้ามาเป็นกองถ่ายนะครับก็คือว่ามาถ่ายหนังในบ้านเรานะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมารักษาตัวในบ้านเรายกเว้นโรคโควิดที่เราไม่รับนะครับก็เข้ามานะครับทำการรักษานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าให้แรงงานต่างชาตินะครับในประเทศ CLMV เนี่ยเข้ามานะครับกลับเข้ามาทำงานในบ้านเราเพราะว่าสภาพตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะที่ช็อตแรงงานต่างด้าวเหมือนกันนะครับที่เข้ามาก็เลยมีการแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับทีนี้ถ้ามองใน4กลุ่มนี้เนี่ยเซนติเมนต์ในการเก็งกำไรนะครับอาจจะเห็นได้นะครับในกลุ่มที่ทำในเรื่องของตัวการรักษาพยาบาลนะครับของคนต่างชาตินะครับก็วันนี้ก็เลยเลือกตัว BDMS ขึ้นมานะครับเป็นตัวที่น่าจะเข้ากับกระแสนะครับทีนี้มามองภาพรวมๆของพอร์ตนิดหนึ่งนะครับภาพรวมของพอร์ตเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเรามีการ stop profit ไป2ตัวนะครับคือตัว SPVI นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนะขอดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับได้แล้วครับก็มีการ stop profit เนี่ยไป2ตัวนะครับแล้วก็มีคัทลอสไปตัวหนึ่งคือตัว SCA นะครับทีนี้เราได้เม็ดเงินมาทั้งหมดเนี่ย 20% นะครับ 20% นี้ให้ move ยังไงนะครับก็คือว่า 10% นะครับเราจัดสรรให้ไปลงในตัว BDMS นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันได้กระแสเชิงบวกเนี่ยจากเรื่องของตัวการเปิดให้คนต่างชาติเข้ามารักษาตัวนะครับอีก2ตัวนะครับคือตัว AP นะครับแล้วก็ CRC นะครับ2ตัวนี้เนี่ยเพิ่มให้อย่างละ 5% นะครับเพราะตัว AP เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการคาดว่ากำไรไตรมาส2นะครับน่าจะมีความโดดเด่นนะครับอีกตัวนึงคือ CRC นะครับเมื่อวานนี้เราเลือกเข้ามาแล้วก็เวทน้ำหนักเนี่ยเป็นวันแรกนะครับราคาหุ้นเมื่อวานเนี้ยลงมานะครับแต่เราก็ยังมั่นใจว่าถ้ามีประเด็นนะครับเรื่องช็อปช่วยชาติกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ตัว CRC กลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยเวทน้ำหนักเพิ่มอีก 5% นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับหุ้นที่เป็นท็อปพิกของเรานะครับจำง่ายๆคือ ABC นะครับ A คือ AP นะครับ B ก็คือตัว BDMS นะครับ C ก็ CRC นะครับก็ท็อปพิก3ตัวครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังหุ้นรายตัวกันนะครับดู property ก่อนเลยครับ
ค่ะก็มา property นะคะก็เมื่อวานย้ำอีกนิดนึงก็คือในตัวของ AP นะเมื่อวานก็ได้มีการออกเปเปอร์ไปนะซึ่งเราก็คาดการไตรมาส2นะว่า AP น่าจะมีกำไรที่เติบโตมากที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้นะคะก็คาดการกำไรเอาไว้ที่ประมาณ 1.17 พันล้านก็เรียกว่าถ้า Q on Q ก็คือเติบโต 90% ถ้า Year on Year ก็คือมากกว่า 100% นะคะหลักๆนะคะก็คือในตัวของการโอนโครงการ JV ได้ตามแผนอย่างเช่นอย่างในตัวของรายลาสพาวนะคะอันนี้ก็คือมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านขายไปประมาณเกิน 90% ซึ่งตอนช่วงไตรมาส1อ่ะมีการโอนไปประมาณช่วงปลายไตรมาส1ไม่ถึง 10% เพราะฉะนั้นไตรมาส2อ่ะมันก็เลยมีการโอนได้เต็มไตรมาสแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามแผนของเขานะคะก็เลยทำให้คาดว่าจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในส่วนนี้เข้ามาประมาณ520ล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงหนุนของกำไรส่วนนึงนะคะอีกอย่างนึงก็คือในตัวของยอดโอนก็ทำได้ค่อนข้างดีมากเช่นกันนะเพราะว่า1เขาก็ยังมีแบ็คดรอปแนวราบที่ยกมาจากไตรมาส1ที่รอโอนในช่วงของไตรมาส2รวมถึงบางส่วนของไตรมาส2ที่ก็พร้อมที่จะโอนในช่วงของไตรมาส2ทันเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะทำให้โดยภาพรวมเราก็เลยเมื่อวานในแง่ของ AP ได้มีการปรับประมาณการขึ้นนะคะประมาณ 22% ได้ก็มองกำไรปีนี้ประมาณใกล้ๆ 3.5 พันล้านก็เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวนะคะของปีของในแง่ของกลุ่มที่คาดว่าจะมีกำไรในปี63เติบโตได้จากปี62เพราะว่าถ้าไปดูหลายๆตัวก็คือก็ต้องยอมรับว่ากำไรมันค่อนข้างที่จะซอฟลงสำหรับในแง่ของ property ของปีนี้นะคะแต่ว่า AP ก็คือว่าส่วนทางแล้วก็ fair value ใหม่ก็อยู่ที่ 7.70 นะคะส่วน outlook ในครึ่งหลังเราก็ว่ามันก็ยังมีแนวโน้มที่ยังดีอยู่เพราะว่าถ้าลองดูในแง่ของยอดขายแนวรับใน Q2 ที่ทำได้ดีอ่ะอันนั้นอ่ะมันก็พร้อมที่จะโอนได้ต่อในช่วงของครึ่งหลังและขณะที่ครึ่งหลังก็ยังคงเปิดโครงการแนวรับใหม่ค่อนข้างเยอะรวมถึงก็ยังมีการโอนโครงการคอนโดใหม่อีก2โครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหานี้นะคะอันนึงก็เป็นของ AP เองส่วนอีกอันนึงก็เป็นของ JV ซึ่งไอ้การโอนโครงการ JV เนี่ยแหละที่จะทำให้การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรอ่ะคิวครึ่งหลังอ่ะน่าจะยังมีโมเมนตัมได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของ valuation นะคะ PE ก็คือต่ำกว่า6เท่าส่วน dividend yield ก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบ 7% ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวนี้ก็คือปันผลปีละครั้งนะคะแล้วก็อีกตัวนึงวันนี้เรามีการทำพรีวิวเพิ่มเติมก็คือในตัวของ Q-House นะคะโดยภาพรวมกำไรของ Q-House อ่ะในช่วงของไตรมาส2ถูกกดดันจากในแง่ของธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวก recurring หรือในแง่ของส่วนแบ่งกำไรมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าหากมาดูในแง่ของภาพรวมในแง่ของยอดโอนในช่วงของไตรมาส2ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะยอดขายในช่วงของไตรมาส2ถือว่าค่อนข้างที่จะดีทีเดียวก็เลยหนุนต่อยอดโอนแต่ด้วยความที่ฐานกำไรของ Q-House อ่ะมันประมาณกว่า 60% น่ะมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมซึ่งส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมหลักๆของ Q-House อ่ะก็คือมาจากในตัวของ HomeProแล้วก็ในตัวจากแบงค์ในตัวของ LHFG นะคะซึ่งในตัวของแบงค์ก็เห็นแล้วว่ากำไรแบงค์หายไปครึ่งนึงในตัวของ Home Pro ก็คือคาดว่ากำไรไตรมาส2ก็จะหายไปประมาณสัก 40% เพราะฉะนั้นในแง่ของส่วนแบ่งกำไรของ Q-House ที่จะได้เข้ามาใน Q2 อ่ะมันก็ต้องลดลงไปตามไปด้วยนะคะซึ่งเรามองกำไรส่วนแบ่งกำไรก็คือเอาง่ายๆว่ากำไร Q2 เรามองไว้490ล้านบาทลดลงประมาณ 17% year on year หลักๆมาจากส่วนแบ่งกำไรที่หายไปนะคะซึ่งส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่286ล้านก็ลดลงไปประมาณเกือบ 40% ได้นะคะหลักๆ ก็คือมาจากเหตุผลนี้แต่ก็มองว่าในไตรมาส2เนี้ยมันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วล่ะเพราะว่าครึ่งหลังอ่ะมันก็ในแง่ของธุรกิจมันก็น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างเช่นอสังหาก็คือจะมีการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นนะคะเพราะว่าครึ่งแรกอ่ะเปิดไปได้เพียงแค่ประมาณสัก1โครงการ2โครงการแต่ว่าครึ่งหลังน่าจะเห็นการเปิดอีก4โครงการส่วนธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมก็น่าจะ เริ่มเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นนะคะหลังมีการคลายล็อกดาวน์ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่เห็นกำไรแต่มันก็คงน่าจะโมเมนตัมในผลขาดทุนก็น่าจะน้อยลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนแบ่งกำไรที่คาดว่าจะดูดีขึ้นโดยเฉพาะจากโฮมโปรนะคะซึ่งเท่าที่น้องเขาก็มองไว้ว่าในแง่ของเซมตัวเซลล์ครึ่งแรกอ่ะมันติดลบแต่เห็นทรายก็คือตั้งแต่ประมาณช่วงมิถุนากรกฎาคมก็ยังเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของโอเปอเรชั่นโฮมโปรครึ่งหลังอ่ะมันน่าจะดีกว่าครึ่งแรกในส่วนนี้ก็น่าจะหนุนต่อส่วนแบ่งกำไรที่คิวเฮาจะได้รับมาด้วยนะคะภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้นะคะก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะแฟร์วาลูก็อยู่ที่2.60 บาทก็ถือว่าในแง่ของยิวก็อยู่ที่ประมาณ 5% ได้อันนี้ก็คือจ่ายปีละ2ครั้งก็น่าจะเห็นครึ่งปีแรกแต่ว่าปันผลก็อาจจะไม่ได้เยอะมากสำหรับครึ่งปีแรกค่ะ
ครับก็สรุปตัวของ KTV นิดนึงนะครับก็งบไตรมาส2ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 3.8 พันล้านก็หดตัว 41% แล้วก็ต่ำคาดซึ่งสาเหตุตรงนี้ก็คือว่ามีตัวสำรองนะครับของลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งก็ตามที่ทราบกันหน้าหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะครับก็เขาก็มีการตั้งสำรองในงวดนี้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็โดยภาพรวมสำรองเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทนะครับสำหรับ KTB ในงวดนี้นะครับซึ่งก็สูงจาก 8.5 พันล้านบาทในไตรมาสแรกนะครับซึ่งธนาคารก็เปิดเผยว่าได้ตั้งสำรองครบแล้วล่ะสำหรับลูกหนี้รายนี้นะครับแล้วก็ขณะที่ถ้าดูพวกการดำเนินงานด้านอื่นอย่างนิมนะครับถ้านิมถ้าดูตามหน้างบการเงินก็อาจจะดูว่ามันทรงตัวจากไตรมาสแรกอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับแต่ว่าเพราะว่าตรงนี้เขามีรายการพิเศษนะครับมีรายการขายทอดหลักประกันนะครับจากลูกหนี้รายหนึ่งครับซึ่งเคยบันทึกครั้งหนึ่งตอน Q1 แล้วก็มีปัญหากันมาในศาลนะครับในงวดนี้ก็ได้บันทึกกลับเข้ามาศาลก็คือตัดสินแล้วก็คือได้บันทึกกลับเข้ามาประมาณ 3.5 พันล้านซึ่งถ้าเราถอดรายการตรงนี้ออกไปครับนิมก็ยังลดลงนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.5% ก็สาเหตุก็คงมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมถ้าดูตามหน้างบก็ดูเหมือนว่าจะโตขึ้นอีก 6% เมื่อเทียบไตรมาสแรกแต่ก็มีการปรับปรุงทางบัญชีอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็พวกค่าจัดการกองทุนอะไรก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีส่วนภาพรวมของ NPL ก็ภาพก็คือทรงตัวนะครับแต่ว่าก็มีการไลท์ออฟออกไปประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นการไหลตกชั้นของลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งนะครับขณะที่ประเด็นของตัวคุณภาพสินทรัพย์ในวันนี้ครับก็คือพวกกลุ่มลูกหนี้ที่เข้าพวกมาตรการพักชำระนะครับก็คือของ KTB นะครับก็มีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระนี้หรือ Debt Holiday นะครับก็อยู่ที่ประมาณ20%กว่าๆนะครับของพอร์ตสินเชื่อธนาคารนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกือบ 50% เนี่ยเป็นสินเชื่อธุรกิจในกลุ่มลูกค้า SMEซึ่ง 20% เนี่ยถ้าเทียบกับภาพของอุตสาหกรรมตอนนี้ที่เปิดเผยออกมาแล้วก็คืออย่าง SCB กับ KBank เขามีลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการนี้อยู่ประมาณ 40% TMB ก็ 40% ประมาณ 30% นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราลองประเมินภาพของการตั้งสำรองขอเลื่อนไปหน้า2เลื่อนลงไปครับข้างบนโอเคครับคือถ้าเราคิดง่ายๆนะครับก็คือถ้ามีลูกหนี้เข้าร่วมอยู่ 20% นะครับจากพอร์ตสินเชื่อเขาประมาณ2ล้านล้านคิดง่ายๆก็คือมันก็มีลูกหนี้เข้าพักชำระอยู่ประมาณ400,000ใช่ไหมครับก็คือถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าเราประเมินว่าตรงนี้มีความเสี่ยงที่จะไหลตกชั้นคิดง่ายๆก็คือ10%ที่ของลูกหนี้ที่เข้าร่วมในกรณีที่เกิดไหลตกชั้นมาเป็น NPL เนี่ย 10% มันก็อยู่ที่ประมาณ 46,000 ถ้าตั้งสำรอง 50% สมมติฐานอยู่ประมาณ50นะก็คือมันมีหลักประกันอยู่ส่วนนึงใช่ไหมครับสมมติว่ามีหลักแอสซูว่ามีหลักประกันตั้งไว้50ก็คือว่าธนาคารถ้าเกิดตรงนี้เสีย10%เนี่ยเราต้องตั้งอยู่ประมาณ 23,000 นะครับก็ภาพก็ประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าตอนนี้มันคงคาดดาวยากคาดการค่อนข้างยากนิดนึงเพราะต้องติดตามหลายมุมมองครับในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไซส์มันค่อนข้างใหญ่ของตัวลูกหนี้ที่เข้าพักชำระครับก็ลองประเมินดูด้วยวิธีนี้ก็ดูก็ได้นะครับว่าคือทุก 10% เนี่ยมันก็จะต้องธนาคารจะมีการตั้งสำรองอยู่เท่าไหร่ครับโดยภาพรวมเราตัวนี้เราคงแนะนำสวิตนะฮะราคามันยังเต็มมูลค่าครับขอบคุณครับ
รีวิว2ตัวนะครับเป็น Eastwater กับ EA นะครับเริ่มที่Eastwater ก่อนนะครับก็คือกำไรไตรมาสที่2นะครับเราคาดว่าจะทำระดับค่อนข้างต่ำนะครับลดลง 50.7% Q-on-Q นะครับเหลืออยู่ที่155ล้านบาทนะครับหลักๆเนี่ยกดดันจากในส่วนของธุรกิจน้ำดิบซึ่งปกติเนี่ยคิดเป็น 60% ของรายได้รวมนะครับเพราะว่าด้วยภาวะของภัยแล้งนะครับแล้วก็โควิดก็เลยทำใหตัวของต้นทุนขายน้ำดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมีนัยยะนะครับขณะที่ในส่วนของปริมาณขายน้ำดิบนะครับก็มีการปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่ากรมชลประทานขอให้ลดการใช้น้ำลงนะครับแล้วก็ ตัวของลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดก็เลยทำให้ตัวโรงงานเนี่ยเดินเครื่องได้ลดลงเลยทำให้ปริมาณขายน้ำของ Eastwater ลดลงไปด้วยนะครับโดยในไตรมาสนี้เนี่ยมีเพียงแค่ธุรกิจเดียวก็คือตัวของน้ำประปาที่ดีขึ้นตามซีซันนอลฤดูร้อนนะครับแต่ว่าก็ชดเชยไม่ได้นะครับเลยทำให้กำไรโดยภาพรวมไตรมาสที่2นะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างมีนัยยะนะครับทีนี้ถ้ามองในช่วงกำไรปกติไตรมาสปี2563ถึง65นะครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวมากกว่าที่จะเป็น V shape นะครับก็เลยมองว่าปรับลดกำไรปกติลงตั้งแต่ปี63ถึง65เฉลี่ยประมาณ 20% นะครับหลักๆปรับลดอยู่2อย่างนะครับเรื่องแรกคือว่าปรับลดปริมาณการขายน้ำดิบและน้ำประปาด้วยเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวแล้วก็จากผลกระทบจากโควิดแล้วก็ภัยแล้งนะครับส่วนประเด็นที่2คือปรับเพิ่มต้นทุนขายน้ำดิบและน้ำประปานะครับเนื่องจากว่า Eastwater เนี่ยอยู่ในช่วงของการลงทุนเพื่อป้องกันภัยแล้งนะครับเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยสามารถรองรับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้งได้อีกนะครับประเมิน Fair Value ใหม่นะครับลดลงเหลือแค่11บาทนะครับจากเดิมเนี่ย14บาทต่อหุ้นนะครับก็แนะนำให้ซื้อหลังประกาศงบในไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสม่ำเสมอ2ครั้งต่อปีนะครับ Dividend Yield ประมาณ 4.6% ต่อปีนะครับทีนี้อีกตัวนึงนะครับก็เป็น EA นะครับก็สำหรับไตรมาสที่2นะครับคาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่1.29 พันล้านบาทนะครับก็ลดลง 11.2% Q on Q ตามซีซันนอลของโรงไฟฟ้าพลังลมนะครับที่จะเป็นจุดต่ำสุดในไตรมาสที่2อยู่แล้วนะครับส่วนถึงแม้ว่าตัวของโซล่าจะผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นตามความเคลื่อนแสงที่ดีขึ้นในฤดูร้อนนะครับแต่ว่าก็ชดเชยไม่ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจรองอย่างตัวของไบโอดีเซลนะครับก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนะครับเลยทำให้ปริมาณการใช้นะครับทั้งราคาขายแล้วก็ปริมาณขายบีร้อนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับในช่วงล็อกดาวน์นะครับเพราะว่าตัวของบีร้อนเนี่ยจะเอาไปผสมกับน้ำมันไบโอดีเซล B10 นะครับก็คือคนเดินทางลดลงนั่นเองนะครับส่วนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือตัวของ EA เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้น Private Placement นะครับหรือว่าหุ้น PP ประมาณ 40% นะครับของ NEC นะครับก็จะถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NEC ประมาณ 40% นะครับก็เรามองว่าตรงนี้เนี่ย NEC กับ EA นะครับก็มีโอกาสเกิดซินเนอร์จี้ร่วมกันในอนาคตนะครับเพราะว่าEA เองเนี่ยก็มี knowledge ในด้านของธุรกิจแบตเตอรี่นะครับก็เป็น knowledge จากการถือหุ้นผ่านบริษัทแบตเตอรี่ชื่ออามิตาอยู่ที่ไต้หวันนะครับขณะที่ตัว NEC เองเนี่ยก็มีธุรกิจหลักเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็ขายรถยนต์โดยสารนะครับโดยผลิตภัณฑ์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของรถเมล์โดยสารที่ขายกับตัวของขสมก.นะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองว่า EA เนี่ยน่าจะมีแผนนำแบตเตอรี่มาใช้กับรถยนต์ EV นะครับก็ช่วยตอบคำถามที่ว่า EA สร้างโรงงานแบตเตอรี่ขึ้นมาใช้กับตัวของผลิตภัณฑ์ใดนะครับทีนี้เราก็มองว่าส่วนแบ่งกำไรที่มาจาก NEC เนี่ยโดยปกติ NEC จะขาดทุนประมาณปีนึงประมาณ 20-100 ล้านนะครับแต่ว่าไตรมาสที่สุดไตรมาสล่าสุดเนี่ยเพิ่งกลับมากำไรแค่ประมาณ 900,000 เท่านั้นเองก็เท่ากับว่าฐานกำไรของ EA ประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยพอรวม NEC เข้ามาก็แทบไม่มีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องคาดหวังก็คือต้องมองไปที่อนาคตนะครับซึ่งผมก็มองว่าตรงนี้ยังต้องใช้เวลาในการศึกษาอีกมากนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุครถไฟฟ้านะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยแต่ว่า EA ก็ถือว่ามีกำไรจาก Hidden Value ผ่านการถือหุ้นในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยประมาณแค่ 2.2 บาทแต่ว่าราคาปัจจุบันประมาณ6บาทนะครับก็จะมีกำไรประมาณ 2.6 ถึง 2.7 พันล้านบาทก็คิดเป็นมูลค่าหุ้นประมาณ 0.7 บาทต่อหุ้นนะครับนี่เราก็มองว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นสะท้อนความคาดหวังเร็วจนเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าระยะสั้นเนี่ยปรับลดคำแนะนำลงมาเป็นสวิตก็ให้ทำขายทำกำไรไปก่อนนะครับก็แนะนำเป็นสวิตไปบีกิมกับ GPSC นะครับส่วนเช้านี้เนี่ยก็มีข่าวตัวบีกิมกับกราฟนะครับก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับธนาคาร ADB เนี่ยก็ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งกราฟทั้งบีกิมขายทิ้งทั้งหมดนะครับก็เป็นการทำบิ๊กลอตโอเวอร์ไนท์นะครับก็คือเป็นราคาที่ดิสคาวจากราคาเมื่อวานเนี่ยประมาณ 4-5% นะครับก็มองว่าเช้านี้เนี่ยราคาอาจจะเปิดปรับตัวลดลงได้ก็มองว่าถ้าราคาปรับฐานลงเนี่ยก็มองเป็นโอกาสสะสมในตัวของบิ๊กิมที่เป็นท็อปพิกของเรานะครับส่วนตัวของกราฟเนี่ยก็ยังแนะนำสวิตช์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเซ็นเด็กเนี่ยปรับลงแรงนะครับก็เกือบปิดที่โลเลยนะครับปิดที่ 1,357 จุดก็ลดลงประมาณ20จุดนะครับภาพรวมดัชนีนะครับก็ช่วงเช้านะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไปติดแนวต้านที่เราประเมินไว้ที่บริเวณ 1,385 จุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงเทขายลงมาหลังจากนั้นก็ลดลงต่ำกว่าบริเวณ 1,370 จุดแล้วก็ถอยลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ภาพรวมนะครับก็จากเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงแรงนะครับทำให้แท่งเทียนนะครับ ของเส้นเด็กภาพแรก60นาทีเนี่ยเป็นแท่งเทียนแดงยาวนะครับก็เป็นสัญญาณเชิงลบทางเทคนิคนะครับก็แต่ว่าถ้าจะทำให้เส้นเด็กเนี่ยกลับมาฟื้นได้เนี่ยเส้นเด็กต้องควรยืนเหนือบริเวณ 1,350 จุดให้ได้ภายในวันนี้นะครับก็ส่วนกรอบบนแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,370 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมานะครับสำหรับตัวKSL นะครับภาพของราคาเนี่ยต้องบอกว่ามีการฟื้นตัวอย่างค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA 10วันได้แล้วก็เบรกตัวกรอบดาวเทนชแนลขึ้นมานะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว MACD เนี่ยก็ตัดซิกนัลไลน์ขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับสำหรับตัว KSL นะครับก็แนะนำซื้อนะครับที่บริเวณ 2.08 นะครับเป้าหมายที่ 2.24 แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่2บาทนะครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับหุ้นช็อตเซลล์วันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัวแพน B นะครับภาพราคาแพน B เนี่ยต้องบอกว่าภาพราคาหลังจากที่ไปติดแนวต้านบริเวณ6บาท50เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยถอยลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาหลุด EMA 200วันด้วยก็เป็นสัญญาณเชิงลบแล้วก็วันนี้นะครับก็เกิดสัญญาณแท่งเทียนแดงยาวลงมาอีกหลุดแนวรับระยะสั้นที่ 5.5 ลงมาก็เราจึงมองว่าเป็นสัญญาณในการเปิดช็อตเซลล์นะครับก็แนะนำเปิดช็อตเซลนะครับที่บริเวณ 5.45 นะครับเป้าหมายอยู่ที่5บาทแล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 5.65 นะครับสำหรับตัวของ Derivative Talk นะครับก็วันนี้สำหรับ Set 50 Future นะครับก็แนะนำ Trading S50 U20 นะครับกรอบอยู่ที่875ถึง885จุดนะครับแล้วก็เราให้แนะนำเปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของ Set 50 Option ก็แนะนำให้เปิดลอง S50 U20 P9นะครับที่45จุดก็เป้าหมายอยู่ที่55แล้วก็คัทลอส3บาท3จุดจากทุนนะครับสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับสำหรับสถานะตัวรอง BDMS U20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 22.2 ก็ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 9% นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่ายังกลับมาทำกำไรได้นะครับยังคงแนะนำถือต่อเป้าหมายอยู่ที่ 23.7 แล้วก็คัทลอส 0.60 บาทนะครับอีกสถานะนึงก็ยังคงแนะนำถือตัวรอง CPF U20 นะครับทุนอยู่ที่34.05 เป้าหมายอยู่ที่36แล้วก็คัทลอสอยู่ที่1บาทจากทุนนะครับสำหรับ Go Future ก็แนะนำ Trading GFQ20 นะครับกรอบอยู่ที่ 27,960 ถึง 28,410 นะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ